Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Velkommen til det her bonusafsnit af Frygteligt Fascinerendes konspirationsextravaganza, hvor vi dissekerer et par forskningsartikler. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så lyttere af podcasten. Jeg har de bedste lyttere af alle. Det ved jeg godt, at alle siger, men jeg mener det virkelig. Jeg gør mig stadig umage for at svare alle de beskeder, jeg får, men det er faktisk vokset mig lidt over hovedet nu, for der er så mange. Så nogle gange så smutter det, og nogle gange så er svartiden udueligt lang. Men efter første afsnit af mit konspirationsextravaganza, så kom der simpelthen så mange spændende beskeder og idéer og input ind. Et af dem er fra Nicoline. Og Nicoline, hun holder 100, har skrevet om ting før. Men den her gang, så var hun sådan, hey, jeg læser psykologi, og jeg kender noget ret spændende forskning om, hvad der rører sig i knollen på de folk, der bliver involveret i konspirationsteorier. Vil du gerne have et par henvisninger? Og det korte svar på det, det er bare, ja. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Og nu kan du tænke, at det er sådan lidt strengt sådan lige at nævne, fordi det lyder jo super spændende, men det lyder også bare som lektier. Forskningsartikler. Ain't nobody got time for that. Men somebody har time for that, og den somebody, det er mig. Putting my degree to good use. Så jeg har læst Nicolines henvisninger, så du ikke behøver. Og lavet et lille deep dive, så vi sammen kan blive klogere på forskningen. Videnskabsformidling. What is life? Ring til én ting ad gangen. Who is this girl? Så det hele starter med kriser, og kriser, der skaber mennesker. Når jeg tænker på den første uge under corona, altså der, hvor alting lukkede ned, der var stille på gaderne, og vi sad alle sammen hjemme og ventede på beskeder om, hvad der foregik. Effekterne af nedlukningen. Skræmmebilleder fra tv, fra Sydeuropa og fra Kina. Det var en uendeligt speciel tid at være i live i. Nogle købte gær og toiletpapir, og andre købte termometer og håndsprit. Og tid, der på en måde gik både hurtigt og føltes som om, at den var gået i stå. For nogen så blev det meget praktisk. Hvordan kan jeg arbejde hjemmefra, og hvad stiller vi op med ungerne? For andre så blev det ligesom mere grundlæggende. Hvem kan man stole på? Hvorfor sker det her? Og midt i alt det, der opstår der på 5 sekunder 1000 nye forklaringer. På nettet, i grupper, i små lukkede fællesskaber. Ikke nødvendigvis med intentionerne om at misinformere, men for at forsøge at forstå, hvad der foregår. For at skabe mening i det øjeblik, hvor alting virker meningsløst. Og det er netop det, som er udgangspunktet for den første af de to artikler, vi skal tale om i dag. Den hedder Extending Control Perceptions of the Social Self. In Groups Serve the Restoration of Control. Af Janni Stolberg, Imo Fritsche, Markus Barth og Philip Hugot fra 2017. Den kommer fra bogen Coping with the Lack of Control in a Social World, som er redigeret af Bukowski, Fritsche, Guinaud og Kofta. Artiklen den undersøger, hvad mennesker gør for at genvinde en følelse af kontrol, når de oplever et personligt kontroltab. Den centrale tese er, at sociale grupper og identifikation med indgruppen, altså et vi, kan fungere som en psykologisk kompensationsmekanisme. Når individet føler et tab af personlig kontrol, så søger de kontrol via gruppen. Og det er altså den proces, de kalder Extended Primary Control. Den teoretiske baggrund for artiklen handler meget om det her med kontrolbehov som et grundlæggende psykologisk behov. Manglende kontrol udløser sådan en følelse af trussel og ubehag. Traditionelle modeller for det her, som f.eks. den Rothbaum et al. Præsenterer i 1982, skelner mellem primary control, som er den direkte indflydelse på dine omgivelser, og så en secondary control, som er ændring af dine egne forventninger eller fortolkninger for at oprette en følelse af kontrol. Det nye i den her artikel, som Nicoline har sendt mig, og som Stolberg sammen med flere andre har skrevet, det er, at den argumenterer for, at den klassiske skelnen bør udvides til et socialt niveau. Mennesker kan også genvinde kontrollen ved at tilhøre eller identificere sig med grupper, som handler effektivt på deres vegne. Måske kan du godt høre, hvor det her bærer henad, for selvom deres forskning ikke eksplicit appliceres på f.eks. konspirationsteorier, så er det let at se, hvordan de her mekanismer spiller en rolle. Men lad os først lige grave lidt i det der med extended primary control. For begrebet beskriver, at individer ligesom kan udvide deres oplevelse af kontrol til grupper, som de føler sig tæt knyttet til. Så hvis du ikke selv kan kontrollere det, der sker for dig, dine omgivelser eller hvordan dit eget liv forløber, så kan du ved at identificere dig med eller få et nært tilhørsforhold til en gruppe, som handler effektivt eller gør noget, som føles som en genvindelse af kontrol, så kan du få den her følelse af, at du har kontrol over dit eget liv. Gruppens sådan succeser og handlekraft bliver så oplevet som din egne succeser og din egen handlekraft, hvilket igen genskaber den her følelse af handleevne og derigennem kontrol. Empiriske studier, som f.eks. det Fritzsche et al. Laver i 2013, viser, at trusler mod personlig kontrol øger identifikationen med din egen gruppe. Det kan f.eks. være folk, der ligner dig, folk, der tilhører samme socialklasse som dig selv, folk, der arbejder med det samme, som du gør, nationalisme og støtte til stærke ledere. Altså, surprise. Ved første øjekast, så kan det her ligne noget, som er ret etableret i den psykologiske forskning, som hedder Compensatory Control Theory. Det er sådan en teori, som Kay og Withson præsenterer i 2010. Og den fremsætter, at mennesker genvinder kontrol over deres eget liv ved at tro på eksterne systemer. Det kan være Gud, eller regeringen, eller retssystemet. Men i Stolbergs artikel, som er den, vi taler om i dag, der kontrasterer de det ved at understrege, at sociale grupper kan give sådan en mere aktiv og kollektiv følelse af kontrol, i modsætning til de sådan mere passive og ordensopretholdende systemer, som Compensatory Control Theory peger på. I forskningsartiklen der kalder de det her for en integrativ procesmodel. Og det skal forstås som, at det er to parallelle processer, som påvirker hinanden. Vi har den her extended primary control, som er sådan genvindingen af kontrol gennem gruppetilhørsforhold og kollektiv handlekraft. Og så har vi den secondary control, som er tilpasning af dine fortolkninger og din tro på, at verden er ordnet eller retfærdig. Processerne kan så supplere hinanden. Når din personlige kontrol bliver truet, så får de her sociale strategier, som er gruppetilhørsforholdet, og de kognitive strategier, som er den her mening, tro og struktur, de kan bruges til sådan at genskabe den følelse af balance, og det sker altså i vekselvirkning med hinanden. Et eksempel kan være, at der sker noget alvorligt i dit personlige liv. Det kan være sygdom eller skilsmisse eller en global pandemi. Den sociale strategi handler om at søge støtte hos dine nære. Også en meget normal menneskelig proces vil være at søge støtte hos familie eller venner, eller for eksempel religiøse eller kulturelle fællesskaber, som du allerede er en del af. Så får du den her følelse af, at de hjælper dig, de er her for dig, og de hjælper dig med at opnå en følelse af kontrol i dit eget liv. Hvis du mangler den her støtte i din nære sociale relationer, så kan du søge andre fællesskaber, og det er der, hvor sådan noget som konspirationsteorier for eksempel kan komme ind i billedet. Det andet er så den her mere kognitive strategi, hvor du søger mening. Altså, det her kan lære mig noget, eller det er en del af livets cyklus, og der er en grund til, at det sker. Det handler ikke om, at du ændrer, hvad der egentlig sker for dig, men om at gøre det mere forståeligt, sætte det i kontekst, så det giver mening for dig og dit liv. Og de supplerer jo altså hinanden ved, at fællesskabet, det du finder i dine relationer, det skaber tryghed, og den her kognitive strategi, det skaber orden i det kaos, der ellers kan føles som om, der er, når du taber kontrol. Sammen så hjælper de så med at stabilisere den psykologiske balance ind i mennesket. Så hvis man for eksempel står midt i en samfundsmæssig krise, som fører til sådan et kontroltab, så kan nogle personer søge fællesskaber online, som deler de samme bekymringer, som de selv har. Den her gruppe giver et tilhørsforhold, en identitet og så den kollektive handlekraft, som jeg allerede har været inde på. Samtidig kan gruppen også tilbyde dig assistance, kan man sige, med din egen kognitive strategi. Altså nogle forklaringer, som organiserer kaoset. Der er nogen, der står bag det her. Det hele er ikke tilfældigt, der er en plan. De her forklaringer kan så hjælpe med at give en struktur i en uoverskuelig virkelighed. Fællesskabet giver styrke, og forklaringen giver mening, og tilsammen så reducerer de følelsen af kaos, selv hvis forklaringerne ikke er rigtige, eller fællesskabet er sådan lidt parasocialt. Så det helt centrale i Stolbergs model, det er, at man ikke kun genskaber kontrol gennem, hvad vi tænker eller hvem vi søger hen mod, men gennem en kombination af de to. Det sociale og det kognitive er to parallelle spor, som bidrager til den psykologiske regulering. Når personlig kontrol trues, så aktiveres begge systemer. Fællesskabet giver en oplevet handlekraft, og forklaringerne giver en oplevet mening. De empiriske fund i artiklen er, at kontroltab fører til øget national identifikation, en mere negativ holdning til outsider, altså folk, du ikke oplever som tilhørende samme gruppe som dig selv, og en øget støtte til kollektive handlinger, som genskaber gruppens styrke. Det betyder for eksempel, at man oplever en øget national samling i kriser. Altså når et land står i en krise som et terrorangreb, en pandemi eller en naturkatastrofe, så ser man ofte en øget støtte til regeringen og militæret og lov- og ordensinitiativer og også til nationale symboler i øvrigt. Ikke nødvendigvis, fordi politikerne har gjort noget anderledes, men fordi nationen som gruppe fremstår som en måde at genskabe kontrol på. Det er sådan et fænomen, som man kan kalde rally around the flag-effekten. Samtidig så ser man også øget deltagelse i protester eller demonstrationer. Hvis en gruppe føler sig presset eller magtesløse, f.eks. minoriteter eller fagforeninger eller lokale fællesskaber under økonomisk pres, så kan de mobilisere demonstranter og boykots og kampagner og sådan synlighedsselvstændiggørelse. Det har man også vist i sådan nogle psykologiske eksperimenter, hvor manipulation af kontroltab fører til stærkere sådan in-group bias. I socialpsykologi så laver man sådan nogle kontrollerede forsøg, hvor man fremkalder en følelse af kontroltab hos deltagerne. Det kan gøres på flere måder, f.eks. ved at lade dem forsøge at løse en helt umulig opgave, ved at få dem til at beskrive en situation, hvor de føler sig magtesløse, ved at give dem nogle tilfældige negative udfald og fortælle dem, at de skyldes deres beslutninger, selvom de ikke gør. Det er ikke traumatiserende. Det er sådan nogle små, korte manipulationer, som skaber sådan en mild oplevelse af manglende kontrol. Men når man så bagefter undersøger deres holdninger og reaktioner, så sker der noget ret stabilt. Deltagerne bliver mere positive over for deres egen gruppe, og mere kritisk eller skeptisk eller distanceret over for andre grupper. Og det er det, man kalder in-group bias. En tendens til at favorisere os over dem. Det, som er så spændende ved den her artikel, en af de centrale konklusioner, kan man sige, er, at kontrol ikke kun er et individuelt fænomen, men også et socialt. Når folk føler sig magtesløse, så søger de mening og handlekraft gennem grupper. Det forklarer sociale fænomener som nationalisme, konspirationsteorier og kollektiv mobilisering efter kriser. Stolberg og hans medforfattere afslutter med at foreslå sådan en integreret model, hvor både individuelle og kollektive kontrolstrategier skal forstås som komplementære veje til at håndtere personlig usikkerhed. Yes. Den anden forskningsartikel handler om, når fællesskabet bliver sandheden i sig selv. Den hedder Exploring the Fundamentalist Mindset, The Social Psychologist Viewpoint. Den er skrevet af Peter Herriot i 2016. Den kommer fra bogen Fundamentalism, Threats and Ideologies in the Modern World. Herriot han undersøger den psykologiske struktur bag fundamentalistisk tænkning. Især hvordan sådan nogle sociale og kognitive processer skaber og opretholder fundamentalistiske verdensbilleder. Fokus i hans artikel er ikke på specifikke religioner, men på et fælles mindset, som findes på tværs af religiøse, politiske og ideologiske bevægelser. Hans hovedidé det er fundamentalismen som et psykologisk forsvar. Og fundamentalismen skal forstås som en reaktion på en oplevet trussel, usikkerhed og tab af kontrol. Ring-a-ding-ding, du kan allerede se parallellerne. Den tilbyder klarhed, orden og forudsigelighed i en kompleks verden. Mennesker bliver tiltrukket af fundamentalistiske systemer, fordi de tilbyder faste svar og et stærkt gruppetilhørsforhold. Og det mindsker eksistentiel angst, sådan kort fortalt. Den proces er jo ikke i sig selv patologisk eller dårlig, men en almen psykologisk mekanisme, et forsøg på at skabe mening og stabilitet. Herriot identificerer flere nøgleprocesser, som præger den fundamentalistiske tankegang. Den første er sådan en kognitiv lukkethed, cognitive closure, hvor fundamentalister søger absolute sandheder og forsøger at undgå tvetydigheder. De oplever ubehag ved komplekse eller flertydige svar og foretrækker sort-hvid tænkning. Det er sådan en tendens, der beskytter mod den psykologiske usikkerhed, der kommer, når man er i tvivl om det rigtige svar på noget. Men den hæmmer selvfølgelig også refleksion og tolerance, no surprise. Så handler det om gruppetilhørsforhold og identitet, hvor fundamentalistiske bevægelser fungerer som sociale fællesskaber, hvor identitet og mening forankres i gruppen. Vi, de retfærdige, defineres i kontrast til dem, de korrupte, de vantro, de liberale osv. Den opdeling styrker sammenholdet, men fremmer også fjendtlighed over for udgrupperne, altså dem der ikke opleves som en del af ens egen gruppe. Og så er der autoritet og lydighed, altså troen på den absolute autoritet, Gud, tekst, leder. Det giver struktur og det giver tryghed. Individet opgiver så altså delvis noget af deres personlige handlekræfter og overlader ansvaret til autoriteten, hvilket så reducerer oplevelsen af usikkerhed og tvivl på sig selv. Herriot han knytter i sin artikel fundamentalismens tiltrækningskraft til social identity theory og terror management theory. Når mennesker konfronteres med eksistentielle trusler, død og kaos og kulturel forandring, så søger de sådan en symbolsk udødelighed gennem tilhørsforhold til evige sandheder eller guddommelige systemer. Fundamentalismen bliver derfor en kompensatorisk strategi for at genoprette mening og stabilitet. Der ser man selvfølgelig igen paralleller til teorierne om kontroltab, som man ser hos Stolberg. Fundamentalismens vækst i det moderne samfund skal selvfølgelig ses som et resultat af globalisering og pluralisme og sekularisering, fordi det udfordrer traditionelle normer. Mange oplever, at verden glider ud af deres kontrol, at tingene ændrer sig og ikke er, som de har været eller som man forventer. Fundamentalistiske bevægelser tilbyder sådan en genvundet følelse af sikkerhed og værdighed og moralsk orden, ofte gennem modstand mod modernitetens trusler. Herriot peger på den modreaktion, som ikke kun værende sådan religiøs, men den findes også i politiske og ideologiske sammenhænge. Nationalisme, reaktionisme, ekstremisme, konspirationsteorier og, tør man sige, sådan reaktionær konservativ krise. Fundamentalismen skal altså forstås som et socialpsykologisk fænomen, som udspringer af menneskets behov for kontrol og mening og identitet. Den struktur består af den her kognitive enkelhed, den moralske absolutisme, de stærke gruppetilhørsforhold og sådan autoritetstro og autoritetsskepsis. Den her dobbelthed i, at man på den ene side har brug for en stærk leder og en autoritet, som man kan følge, men samtidig er skeptiske over for autoriteter, der siger noget andet end det, man egentlig selv har lyst til at tro på. Og det er de træk og den dualitet, kan man sige, som gør, at bevægelserne skaber sådan en psykologisk stabilitet hos dem, der er medlemmer, men som også gør dem sådan modstandsdygtige eller resiliente over for forandring og dialog. Harriet afslutter med sin pointe om, at forståelsen af fundamentalismens psykologiske rødder er afgørende for dialog og konfliktløsning i det moderne samfund. Nej. Når man ser Stolberg og Harriet i sammenhæng, så får man sådan et lidt bredere billede af, hvad der sker, når mennesker begynder at orientere sig mod konspirationsteorier. Stolberg viser, at tab af kontrol får os til at søge fællesskaber, hvor vi kan mærke en form for kollektiv handlekraft. Det er ikke nødvendigvis, fordi gruppen faktisk ændrer noget i verden, men fordi den giver en oplevelse af, at man står stærkere, når man står sammen. Harriet har en lidt anden tilgang. Han peger på, at når livet bliver præget af trussel og usikkerhed, så begynder man at søge forklaringer, der er faste og entydige. Det, han kalder et fundamentalistisk mindset, handler om at fjerne tvivl og kompleksitet. Det gør verden mere gennemskuelig, og det giver en følelse af mening, selv når situationen objektivt set er uforudsigelig. Og de to perspektiver, de supplerer hinanden ret elegant, hvis jeg må have lov at sige det. For hvis man oplever både usikkerhed og kontroltab, så kan det være meget regulerende at finde et fællesskab, der både kan handle og forklare. Fællesskabet giver styrke, og fortællingen giver orden. Og når de to ting optræder sammen, så bliver det tydeligt, at konspirationstro ikke kun handler om misinformation. Det handler om ret eksistentielle behov. Behovet for at føle, at man ikke er alene, og behovet for at forstå, hvad det er, der foregår. Det er også derfor, at teorier som dem om David Icke's reptiler eller chemtrails ikke kun fungerer som forklaringer. De fungerer som meningssystemer. De giver en samlet fortælling om, hvordan verden ser ud, hvorfor den ser ud, som den gør, og de tilbyder et fællesskab, hvor man både kan være undersøgende sammen og bekræfte hinandens oplevelser. I Icke's tilfælde er det sådan en meget omfattende kosmologi, der lover fuldstændig klarhed. Intet er tilfældigt, og alt hænger sammen. I chemtrail-miljøet ser man den kollektive handlekraft tydeligt. Folk analyserer billeder og sammenligner mønstre og laver deres egne undersøgelser. I begge tilfælde er det ikke primært teorien i sig selv, der tiltrækker. Det er kombinationen af mening og fællesskab. Det er den psykologiske stabilitet, der opstår, når verden føles mindre kaotisk, fordi man både har nogen at stå sammen med og en fortælling, der kan forklare tingene. Når vi taler om gruppetilhørsforhold, så er det vigtigt at forstå, at det ikke kun er en social dimension af vores liv. Det er også en psykologisk mekanisme, der hjælper os med at orientere os i verden. I en gruppe så ved man, hvem man er, og man ved, hvem der står sammen med en. Det reducerer følelsen af kaos, og det gør udfordringer mere håndterbare, fordi man ikke står alene med dem. Men den samme mekanisme kan også have en bagside. Når tilhørsforholdet til gruppen bliver stærkt, bliver grænsen til de andre også mere markant. Socialpsykologien viser, at mennesker helt automatisk kategoriserer verden i in-groups og out-groups. Det er ikke fordi, vi bevidst vil skabe skel. Det er noget, der sker som en del af vores mentale struktur. Og når en situation er præget af trussel eller kontroltab, så bliver de her skel bare tydeligere. Gruppen begynder at spille en større rolle i at forklare, hvem vi selv er og hvem vi ikke er. Og det fører så altså til det, man kalder in-group bias. En tendens til at favorisere dem, der hører til vores gruppe. Og se dem i et mere positivt lys. Men det kan også føre til en mere kritisk eller skeptisk holdning til udgrupper. Hvis gruppen bygger sin selvforståelse på ideen om de andre, og at de er farlige og umoralske eller misinformerede, så kan der opstå sådan en form for moralsk retfærdiggørelse. Det betyder, at handlinger, som under andre omstændigheder ville føles for hårde eller overdrevne, pludselig begynder at give mening, fordi de opleves som nødvendige for at beskytte gruppen. Det er den mekanisme, der gør det muligt for mennesker at sige, det er ikke had, det er selvforståelse, eller vi bliver nødt til at sige de her ting, for det er sandheden. Når handlinger bliver indlejret i et narrativ om at forsvare det gode mod det onde, så bliver det psykologisk også bare lettere at bære, hvis man for eksempel diskriminerer eller indespærrer eller Gud forbyde det udrydder. Og det er her, det nok også er værd at understrege, at gruppedynamikker ikke i sig selv er destruktive. Det hele afhænger selvfølgelig af konteksten og den fortælling, som gruppen bygger sin identitet på. De samme mekanismer kan bruges utrolig konstruktivt. Vi ser det i klimaaktivisme, hvor fællesskabet også giver energi og retning til handling, som et individ aldrig ville kunne løfte alene. Vi ser det i sociale bevægelser, der mobiliserer til fredelige protester, indsamlinger eller systemiske forbedringer. Og vi ser det i hverdagsfællesskaber, hvor mennesker støtter hinanden gennem kriser, tab eller sygdom. Der er gruppen en ressource og en måde at udvide sin handlekraft på, og en måde at skabe håb, hvor der ellers ikke er meget at holde fast i. Men når gruppen så formes omkring et fjendebillede eller konspiratoriske forestillinger, så kan mekanismen altså trække i en lidt anden retning. Gruppens identitet kan bygge på modstand, mistillid og trusselsfortællinger. Det kan skabe en oplevelse af belejring. Vi er de eneste, der ser, hvad der foregår, alle andre er imod os. I den slags kontekster så bliver polariseringen ikke bare en effekt, men en del af gruppens selvforståelse. Og det åbner så op for de mere ekstreme effekter af gruppetilhørsforhold, online chikane, udskamning af kritiske stemmer eller i sjældnere tilfælde også vold. Ikke fordi gruppemedlemmerne nødvendigvis ønsker konflikt, men fordi gruppens narrativ gør konflikter meningsfulde. Det føles som at forsvare noget vigtigt. Så når vi taler om gruppetilhørsforhold, så taler vi altså om den dobbelthed. Det er en kilde til tryghed og retning, men også en potentiel kilde til polarisering. Og den dobbelthed, den bliver særligt tydelig i perioder med usikkerhed, hvor behovet for fællesskab og forklaringer er størst. De samme psykologiske mekanismer, der bygger broer, de kan også grave grøfter, afhængigt af fortællingen, som de bliver sat ind i. Når man ser tilbage på de her afsnit, som har bragt os hertil, altså helt fra Chemtrails og David Icke til Watergate og Birds Aren't Real, så har fokus især været på teorierne og historierne og de kulturelle spor, som de har sat. I den her deep dive, så har jeg i stedet prøvet at vende blikket mod noget andet. De psykologiske processer, der ligger bag. Socialpsykologisk forskning peger altså på, at konspirationsteorier ikke opstår, fordi mennesker er irrationelle. De opstår, når vi står i situationer, hvor vi mangler kontrol, retning og sammenhæng. Stolberg viser, hvordan tab af kontrol får os til at søge mod fællesskaber, hvor vi kan mærke en form for kollektiv handlekraft. Det kan være små grupper online eller store bevægelser i den fysiske verden. Fælles for dem er, at de giver en følelse af styrke, som man ikke kan skabe alene. Harriet viser et andet spor. Når verden føles usikker, så begynder vi at søge forklaringer, som er faste og entydige. Vi forsøger at reducere tvivl og kompleksitet ved at skabe en fortælling, der hænger sammen. Og konspirationsteorier gør jo netop også det. De tilbyder en samlet forklaringsramme, hvor alt passer ind. Det betyder også, at de teorier, du har hørt om i de tidligere afsnit, ikke kun fungerer som påstande. David Icke's idéer, forestillingen om hemmelige chemtrail-programmer på himlen, eller de mere absurde metateorier som Birds Aren't Real, de fungerer som meningssystemer. De reducerer kompleksitet, de skaber orden, og de bygger fællesskaber, hvor man sammen kan udforske, analysere og bekræfte hinanden. På den måde så giver det her forskning altså en forklaring på, hvorfor konspirationsteorier bliver ved med at dukke op, og hvorfor de er så sejlivede. De udfylder et tomrum, som opstår i os, når verden føles uoverskuelig. Konspirationsteorierne kan på den måde forstås som redskaber. Redskaber til at navigere i usikkerhed. Redskaber til at forstå noget stort og komplekst. Redskaber til at finde mening og fællesskaber i situationer, hvor det ellers mangler. Og når vi så ser på alt det, vi har talt om i dag, kontroltab, meningssystemer, gruppetilhørsforhold, så peger det i virkeligheden på noget meget grundlæggende ved det at være menneske. Vi søger mening, fordi verden ofte er mere kompleks, end vi kan overskue. Og vi søger kontrol, fordi det giver os en oplevelse af retning og stabilitet. Det gælder os alle sammen. Det er ikke et spørgsmål om at være irrationel eller naiv. Det er en måde at navigere på. Fællesskaber giver os noget at stå sammen med, og det giver os fortællinger, som vi kan forstå os selv igennem. Og med al den styrke, som ligesom bliver rummet i det, så er det åbne spørgsmål, som bare er værd at lade stå lidt, er, hvis vi nu ved, hvor vigtigt fællesskab og mening er, hvordan kan vi så skabe fællesskaber, som ikke er afhængige af fjendebilleder? Hvordan kan vi bygge vier, som ikke kræver et dem? Fællesskaber, som bygger på nysgerrighed og samarbejde på at udforske verden sammen, selv når den er kompleks. Og måske derfor, så kan det også være meningsfuldt at stoppe op et øjeblik og vende blikket lidt indad. Hvad gør du egentlig selv, når verden føles uden for din egen kontrol? Søger du fællesskaber? Søger du forklaringer? Går du ud i skoven for aldrig at blive set igen? Stikker til søs med hattifnatterne? Eller gør du noget helt andet? Der er ikke noget rigtigt svar her, men det kan være, at bevidstheden om dine egne mønstre kan give dig lidt mere solidt ståsted, næste gang verden begynder at skælve lidt. Anyway, nok moraliseren og filosoferen, det var det for den her deep dive. Maria forklarer ting, hun har læst, så du ikke behøver. Og hvis du kan lide den her slags indhold, så vil jeg bare lige reklamere lidt. For mig selv. Og min Buy Me A Coffee. Hvor jeg har planlagt en hel del af den her slags deep dive indhold i den kommende tid. Om alle mulige temaer, som jeg ikke synes passer ind i formatet her normalt. Det bliver skide hyggeligt, og du kan støtte mig helt ned til 7 kroner om måneden, og stadig få adgang til alt det lækre bonusindhold. Der er en helt flad medlemsstruktur derinde i socialismens navn. Anyway, jeg har det, som man nok måske kan høre, lidt svært med den her slags reklame for mig selv. Men man kan ligesom se det som en måde at støtte mit arbejde med podcasten på, og så altså få adgang til lidt bonusindhold. Hvis man er interesseret i den slags. Hvis ikke, så no worries. Link i podcastbeskrivelsen. Over and out. Det var en deep dive af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede på torsdag, og det handler altså om noget helt andet end konspirationsteorier. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. De to forskningsartikler, som jeg har læst i det her afsnit, er linket i beskrivelsesboksen.